азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы? 5-февраль шаршемби, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кабарчылары төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Өкмөттө кадрдык жүрүштөр болуп жатат. Ал тапта депутаттар өкмөттүн отставкасын сөз кыла баштады.
Мына азыр өкмөттүн биринчи сиз келгендеги курамдан канчасы калды? 10-20% калды. Эмне өкмөт отставкага кетпейт? Эгер биринчи алып келген курамдар иштей албай жатса.
Кытайда коронавируска чалдыккандар үчүн курулган оорукана алгачкы бейтаптарды кабыл алууда.
Ушундай жабдуу дары-дармек менен бейтаптарды жакшылап дарылап, тезирээк сакайып кетишине жардам беребиз деп бекем ишенем.
Орусияда жаранды калган кыргызстандыктардын арасында декретке чыккан аталар көбөйүп баратат. Ошондой эле миграциядагы поэзия темасына да кайрылабыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооган журналисттери бийликтен ачыктыкты талап кылды. 4-февралда Ооганстандагы 30 маалымат агенттиги сөз эркиндигин басмырлап жатат деп бийликти айыпташты. Алар бардык мамлекеттик мекемелер маалымат берүүгө келгенде өздөрүнүн жогорку мекемелеринин атын атап кутулууну адат кылып жатышканынан нааразы болушууда. Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла журналисттердин талаптарын туура деп баалап, ооган өкмөтүн жана коомчулукта журналисттерди колдоого чакырды. Ооган журналисттеринин нааразычылыгын аймакта сөз эркиндигин байкоого салган бир нече батыш өлкөлөрүнүн өкүлчүлүктөрү маалымат ачыктыгы демократияны бекемдейт деп билдирүү жазышты. Орусия Туркия тышкы иштер министри билдирүү менен чыгышты. Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Орусия Сириядагы таасирин согуштун тутанышына эмес 3-февралда Идлибке урулган сокуларын кайталанбаш үчүн пайдаланышы керек. Ал күнү Туркия жана Сириянын бир нече жоокерлерин өлтүрүүдө деген билдирүүнү ал Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу эми жөнүндө сүйлөшкөнүн журналисттерге баяндап жатып айтып берди. Дүйшөмбү күнү Сириянын Идлиб аймагында оппозициянын коргонуу жайларына карай Сириянын өкмөттүк күчтөрү чабуул жасаган, анда Туркиянын 7 жоокери жана бир жай тургуну көз жумган. Ошол эле күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да билдирүү менен чыкты. Ал Туркия өзүнө алган милдеттенмелерди аткара алган жок. Министр өзү айткандай, Идлибтеги абалды түп табыны менен өзгөртүү маселесин чече албады деди. Мындан бир күн мурун Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украинага барып, Крым жарым аралын эч качан Орусиянын бир бөлүгү деп тааныбай турганын жар салган, Украинанын реформаларды колдой турганын айткан. Андан алдыраак Эрдоган Орусиянын Сириядагы аскер аракеттерин сындап чыккан болчу. Кыргызстанда жарандарга биометрикалык паспорт 2021 жылдан баштап бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анын айтымында паспорт даярдоо боюнча тендер чыры жөнгө салынып калды. Тендердик чатак иши токтоду, азыр жолдорун издеп жатабыз. Биздин план боюнча 2020 жылдын аягында же 2021 жылдын башында биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Андан кийин паспортту өзүбүздө басып чыгаруу ишин баштайбыз, деди Алмаз Мамбетов. Мамбетов 3-февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ду менен жолугуп паспорт маселесин талкуулаган. Анда кыргыз тарап паспорт боюнча өзүнүн жүйөсүн түшүндүргөн. Биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Ал тендер чыр менен коштолуп мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон болчу. 31-январда Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин-карта визаларын алууга чектөө киргизди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ту бул чечим коопсуздук маселелерине байланыштуу кабыл алынганын айткан болчу. Паспорт темасын улай ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москвадагы укук коргоо органдары менен биргеликте Кыргызстандын документтерин даярдоого тиешеси бар кишилерди аныктоо, мыйзамсыз иштерге тыюу салуу үчүн ыкчам иш аракеттердин жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин жасалма документ саткан сайт соттун чечими менен бөгөттөлгөн болчу. ИИМди маалыматында ал сайт доменин өзгөртүп мыйзамсыз ачып алып иштеп жатат. Орусиялык айрым сайттар Кыргызстандын ички жарандык паспортун 15,000 рубльдан сатып жатканы тууралуу бир катар маалымат каражаттар жазып чыгышты. Кыргызстанда жасалма паспорт маселеси көптөн бери эл аралык чырларда ачыкка чыгып келген. Бир нече жыл мурун Стамбулдан терроризмге шектелип кармалгандардын жанынан Кыргызстандын 90 паспорту табылган. Былтыр Стамбулда киши колдоо болгон Кытайлык ишкер Айеркен Сайматинин өлүмү үчүн шектүүлөрдөн да кыргыз паспорту чыккан болчу. Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Айгүл Рыскулова көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин экономикалык кеңешине караштуу экономикалык маселелер боюнча комиссиясында Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. 4-февралда тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Буга чейин ал кызматта Зина Асанкожоева иштеген. Айгүл Рыскулова Бишкек шаарынын вице-мэри кызматынан 2018-жылы кеткен болчу. Жалпы Орусиялык жеңил атлетика федерациясынын президиуму отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги билдирди. Маалыматка караганда 28-февралда белгиленген жаңы шайлоого чейин президиумдун ыйгарым укуктарын Орусиянын Олимпиада комитетинин жумушчу тобу аткарат. Президиумдун отставкасына федерациянын бүткүл дүйнөлүк атлетика уюмундагы мүчөлүгүн калыбына келтирүү жана Орусиянын таза спортчуларынын эл аралык мелдештерге катышуусун камсыздоо боюнча ийгиликсиз аракеттери себеп болгон. Орусиянын жеңил атлетикасы эл аралык санкцияларга 2015-жылы ноябрда жеңил атлетика боюнча эл аралык ассоциациясы жалпы Орусиялык жеңил атлетика федерациясынын мүчөлүгүн белгисиз мөөнөткө чейин токтогондон баштап кабылган. Андан бери Орусиялык жеңил атлетчилер эл аралык мелдештерге жеке тартипте гана катышып келет. Бирок 2010-жылы жайында кызытмага байланышкан чырдын жаңы этабы башталган. Ал Орусиялык спортчу Данил Лысенконун ысымы менен байланыштуу. Ал контролдук допинг тесттен өтпөгөндүгү үчүн эл аралык мелдештерге 2 жылга четтетилген экен. Санжар.
Ага, рахмат. Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңо, табанын табы, Баткент, Талас, Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарында 9-11, Ысык Көл дубанында 6 градус жылыйт. Нарын жергесинде -12 градус болот, ал эми Бишкек шаарында 9 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөбүз. Вице премьер министр Замирбек Аскаров өз арызы менен кызматтан кетти. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев анын ордуна дароо эле Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиевдин талапкерлигин сунуштады. Анын талапкерлигин караган парламент комитетинин жыйынында айрым депутаттар өкмөттө толугу менен кызматтан кетүүгө да чакырышты. Бул тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Замирбек Аскаровдун ордуна вице-премьер министрликке сунушталган Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Эркин Асрандиевдин талапкерин Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитети 4-февралда карады. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев жыйында Асрандиев өкмөттүн финансы экономикалык маселелерине толугу менен жооп берерин, муну менен вице-премьер министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттердин бир бөлүгү алынарын билдирди.
Эркин Шамшидиевичтин салымы чоң болот деген ойдомун. Себеби дегенде Кыргыз Россия фондун башкарып атканда ушул Россиядагы өзлөрүн биз менен өнөктөш өкмөттүн мүчөлөрү менен финансы министрлиги менен абдан чоң карым катнаш пайда болду, өзү да таз жыйып алды. Ошон үчүн евразиялык биримдиктеги баардык маселелерди ушул колдоп берсеңиздер Эркин Шамшидиевичке жүктөйлү деп атабыз.
Өкмөт башчынын маалыматына караганда Замир Аскаров өз каалоосу менен кызматтан бошотуу тууралуу арызын президенттин атына 3-февралда жазган. Анын талапкерлиги учурда бош турган өзгөчө кырдаалдар министри кызматына сунушталды. Аскаров вице-премьер министр кызматын 2018-жылдан тартып ээлеп келген. Жогорку кеңештин депутаты, Бир Бол фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев Асрандиевдин талапкерлиги коалициялык көпчүлүктө карылбай туруп эле парламент комитетине чыгарылгандыгын сындады.
Эми президент айтпадыбы? Сол бизде мыйзамдын астында барыбыз тең жооп беребиз депчи. Анан өкмөт башчысы бузса, коалициянын жетекчиси бузса, өкөлө чече берсе болот да. Анда бизде парламенттин жетекчилиги эмне отурат анда? Бул нелегитимный болот. Буга премьер министр түздөн түз жооп берет анда. Коалициянын жетекчиси да жооп берет анда.
Министрлер кабинетинде Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен иштешкен вицеликке жаңы адамды алып келүү, казак кыргыз чек арасындагы автотыгын уланып, уюмдун ичиндеги тоскоолдуктар жоюлбай, карама каршылыктар уланып жаткан учурга туш келди. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичиндеги чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жоюу өкмөт башчылардын өткөн жумада Алматыда өткөн жыйынында да көтөрүлгөн. Өкмөттөгү мындай кадрдык жүрүштөрдү Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев сынга алып, өкмөттү отставкага кетирүү маселесин көтөрдү.
Азыр өкмөттүн биринчи сиз келгендеги курамдан канчасы калды? 10-20% калды. А эмнеге өкмөт отставкага кетпейт, эгер биринчи алып келген курамдар иштей албай жатса? Маселе бар да, ошон үчүн мен ойлойм, коалициянын жетекчиси, коалициянын чогуу бул маселени караш керек да.
Эми
курам келди, биз бекитип бердикпи, иштеш керек, отставкага кетиш керек
норма боюнча.
Ал эми башкаруу академиясынын ректору, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев кадрдык өзгөрүштөр мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Ишти жакшы алып барып аткан министрлерге, өкмөттүн мүчөлөрүнө дем берип туруш керек, а ким жакшы иштебей атса аларды алмаштырып өзгөртүп туруш керек. Бул мындай мыйзам ченемде, анан жумушчу эле ситуацияда.
Абылгазиевдин өкмөтү 2018 жылдын апрель айында кызматка киришкен. Алар программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атап, жең түрөштөйбүз деп убада кылган. Ошол эле кезде эксперттер Абылгазиев баштаган өкмөттүн программасында өзгөчө дымактуу пландар жок деп сындап чыгышкан. Буга Абылгазиев программа өтө чукул жазылганын парламентте моюнга алып, мурдагы иштер уланарын билдирген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Өкмөттөгү кадрдык алмашуулардын ош кыйышына, иштин сапатына байланыштуу айтылып жаткан сын пикирлерге парламент өзү канчалык жооптуу деген маселени козгойбуз. Биздин суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова телефондон жооп бермекчи. Атрайым, Замирбек Аскаров вице-премьер-министрлик кызматтан кеткенине байланыштуу анын ордуна Эркин Асрандиевдин талапкерлиги көрсөтүлгөн кезде кечээ Жогорку Кеңештин айрым депутаттары өкмөттүн өзү да отставкага кетиш керек деген маселени көтөрүштү. Бул жагдайда парламенттин өзүнүн жоопкерчилиги жөнүндө эмне айта аласыз?
Парламентаризм мамлекетте өткөндөн кийинчи парламенттик башкаруу бийлик системасына парламент башкаруу системасын киргизебиз дегендиктен киргизип жатабыз, киргиздик деп айткандыктан биринчи учур ошол өкмөттүн курамын бекитүү, премьер министрди бекитүү боюнча өзөктү карашек да бизчи. Азыркы болуп аткан нерсе бул жанагы бакт отургандан кийин бактын жемиштери пайда болот го, бул жемиштери да. А өзөгү каякта экенин биз ошону талкуу кылыш керек да. Өзөгү ошол биздин парламенттеги отурган депутаттардын, саясий партиялардын, негизги биздин саясий электораттын жоопкерчилигин мойнуна алышынын өзүнүнчү жоопкерчиликтүү саясатты алып барышта. Анткени мыйзам боюнча, андан кийин парламенттик мамлекеттердин түзүмү боюнча, концепциясы боюнча мисалы да партиялар шайлоого катышат, шайлоодон эмне алынып убада беришет, ошол убадаларына жараша элди канчалык ишендирип алат, ошол менен шайланып келишет. Көпчүлүк коалициясы түзүлөт. Кайсы кирип аткан фракциянын убадалары менен шайкеш келтирип, кайсы бир жерден бир компромисске келип, анан чогулашкан бир программа жазыш керек. Андан кийин ал айтат, ушул биздин программаны, көпчүлүк коалициянын программасын аткарганга бизге мынакей супергеройбуз, биздин ошол өкмөт башчыбыз дейт да.
Демек, өкмөткө байланыштуу маселеде жоопкерчилик Жогорку Кеңеште жатат.
Сөзсүз, анткени мындай булар супергерой ошол премьер министрди шайлашат, ал айтат, мен мынакей супергерой катары ушул программаны иске ашырганга мына ушундай командам бар дейт дагы, мага толук ишеним бергиле, мен сени аткарып берем дейт. Анан оппозицияны баары көзөмөлгө алып, чаап карап көзөмөлдөп туруш керек да, чынында эле аткарып аткарган жокпу, канчалык пайдалуу же пайдасыз же калп эле убакыт өтөт атабы депчи. Анан ошондон сын пикир аркасынан талкуу жүрүп оңолуш керек эле да ишичи. А биздики кандай болуп атат? Көпчүлүк коалиция чогулат. Алардын ошол көпчүлүк коалициянын мисалы программасын окуп көрсөңөр, эч кандай мисалы эч кандай мындай айырмачылык, кайсы бир убаданын тактыгы ишкеси жок, жалпы эле мындай мамлекеттик жана биздин көптөгөн программаларга эле окшош нерсе да, так конкреттүү эч нерсе жок. Ошол себептен өкмөт кирет дагы өзү каалагандай программа жазат, өзү каалагандай аткарышат дейт да, анан бирок анын аз киргенитип пример өзүнүн командасын камдагандар топтогондо ошол көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар могул сектор меники, мисалы транспорт, каржы сектору меники, тиги укук коргоо сектору меники деп ич ара бөлүштүрүп атышпайбы кызмат ордуларынчы, сектор сектор менен. А кызмат ордуларын бөлүштүрбөй ошол биринчи программалык ошол убадаларды аткарганда кандай өзгөртүүлөр киргизет, ошону талкуу кылыш керек да. Анан ошого жараша ошол алар койгон максатты, задачаны койгондор ошону кийматка алат, ошого жараша киши тандаш керек эмес.
Атырайым, ошондо азыр маселенин чечими жөнүндө сөз кылуунун кажети деле жок болуп жатат э? Көйгөйдү шайлоодон кийин оңдойбуз жана баардык үмүт күзүндө келчи жаңы парламентте деп.
Эми башкысы биздин негизи жарандарыбыздын аң сезими, анан кийин биздин башкаруучулардын аң сезими, анан кийин эми өтө жакты карап биздин кылган иш аракет, бизди карап өтө жакка кылган иш аракет болуп атпайбы? Бул жоопкерсиздик деген бизде мындай уже баарыбызга көнүмүш адат, мындай жүрүм турум болуп калды да, жоопкерчилик жоктугучу. Ошону өзгөрүш керек. Анан кийин аны качан кайсы учурда өзгөртөбүз? Эми ал бул чоң суроо биздин ушул саясий элита дагы, биздин ушул жетекчиликте дагы, анан кийин эми ар бирибизде дагы ушундай суроо, кимге добуш берип атасан, ким ишенип атасан, кандай тартипте добуш берип атасан, чындап эле ишенип берип атасан, же тааныш тууган досуңар же тыйыным берди беле, же коркутуп койду беле, жумушун алып коем депчи. Анан кийин мен дагы бир кошумча мындай кыстырма нерсе батар, премьер министрдин канчалык супергерой болбосун, эгерде ошол өзүнүн командасын жана биздин балдар көрүшпөйбү, мстители тиги бул деген мисалы мультфильмдердечи, бири бирин таанып ишеничтүү мындай иш кылып барганга командасынын лидери топтоп албаса, а премьер министр бул лидер, башка аткаруу бийлигинин лидери туурабы, топтоп алса анын колу буту байланган да, анткени мунун кызматынан иштебегенди алып коеюн десе аркасында турат, фракция айтат да менин кызымды, менин тиги баламды тийбегениң депчи. Анан ким күнөөлүү, анан ким премьер күнөөлүү? Мен мисалы андан алыптмын да, ошол себептен биз парламенттик башкаруу системасын өттүк, ошол парламентти өзүнтүрөбүз десек, биз ошол көпүр коалициянын программасынын ошол кантип өкмөттүк курамын түзөткандыгын биринчи талап кылыш керек да, сапаттуу мыйзам чегинде, анан кийин чындап эле кызмат ордун бөлүштүрүү эмес, а реформаларды, өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү, акылы, тажрыйбасы жеткен адамдарды алып келиш. Ошондой өзгөрөт. Андай талапты ким коет? Биздин эл коет, биздин жетекчилик коет. Сиздер журналисттер.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова телефондон суроолорго жооп берди.
Макул.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ауган журналисттери бийликтен ачыктыкты талап кылышты. Мурдагы президент Атамбаевдин тарапкерлери Кундуз Жолдубаева менен Ирина Карамушкинанын үй камагындагы мөөнөтү 9-апрелге чейин узартылды. Кыргызстан жарандарга биометрикалык паспорттарды 2021 жылы бере баштайт. Жалпы Орусиялык жеңил атлетика федерациясынын президиуму отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эл аралык тема. Кытайдын Ухань шаарында өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келчү жаңы коронавируска чалдыккандар үчүн атайылап курулган оорукана алгачкы бейтаптарды кабыл ала баштады. Бейжин бийлиги болсо коронавируска каршы чара көрүүдө айрым кемчиликтерге жол берилгенин мойнуна алды. 4-февралда Улуттук саламаттык сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ордуна жугузуп алгандардын саны 20 000 ашканын билдирди. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Кытай өкмөтү өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген коронавирустун башка өлкөлөргө жайылышын алдын алуу аракеттерин күчөттү. Бул тууралуу шейшембиде Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чуньинг билдирди. Маалымат каражаттары кабарлашкандай, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебрейсус аткаруу комитетинин жыйынында эпидемиянын алдын алуу зарыл, бирок аша чабуунун кереги жок деп белгиледи. Анын айтымында уюм эки жакка каттоо же соода чектөөлөрүн киргизүү кеңешин берген эмес. Гебрейсус ошондой эле ар бир өлкөнү кырдаалга жараша жана ишенимдүү чара көрүүгө, жалган маалыматтардын алдын алууга чакырды. Хуа Чуньинг Кытай көрүп жаткан айрым чаралар дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жана башка эл аралык институттардын талаптарынан ашаарын белгиледи. Анын алдында Бейжин коронавируска каршы күрөштө айрым кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алган. Кытай коммунисттик партиясынын саясий бюросу чукул кырдаалдар системасын дагы жакшыртуу керектигин белгилеп, жапайы жандыктарды саткан мыйзамсыз базарларга тыюу салууга үндөдү. Эпидемия болжолу менен декабрда Ухандагы ошондой базардан тараган. Өкмөт ошондой эле медициналык жабдыктар, бет каптар өтө зарыл деп билдирди. Ухандын өзүндө болсо шейшембиде атайылап коронавируска чалдыккандар үчүн салынган 1000 кишилик жаңы оорукана бейтаптарды кабыл ала баштады. 10 күндүн ичинде курулуп бүткөн имарат жекшембиде ишке берилген.
Өлкөбүздүн жана элибиздин колдоосу, ушундай жабдуу, дары-дармек менен бейтаптарды жакшылап дарылап, тезирээк сакайып кетишине жардам беребиз деп бекем ишенем.
Деди аскердик доктурлар тобунун мүчөсү Чжанг Чуян. Экинчи оорукана 5-февралда иштей баштайт деп жарыяланган. Ошондой эле шаардагы бир нече жайды, арасында мектеп, гимназия менен көргөзмө борборун вирусту жугузуп алган адамдарды дарылоого ыңгайлаштырып жатышат. Ал тапта Гонконгдо коронавирустан бир киши көз жумганы шейшембиде белгилүү болду. Маркум январдын орто ченинде вирустун очогу Уханьга барып кеткен экен.
акыркы 2 күндө бейтап көбүрөөк жөтөлүп калган байкаганбыз. Бирок бүгүн абалы бир заматта оорлошуп кетти. Жүрөгү токтоп калганда сактап калууга аракеттендик, бирок колубуздан келбей калды.
Деди Гонконгтогу оорукананын башкы менеджери Ла Ка Хин. Буга чейин Филиппинде да бир кишинин каза тапканы маалымдалган. Кытайдан тышкары 23 өлкөдө 153 акты киши вирусту жугузуп алды. Илдеттен айыккандар да катталып жатат. Өткөн жумада Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул илдетке байланыштуу глобалдык чукул кырдаал жарыялаган. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Кытайдан өз жарандарын чыгарып кетүү аракетин көрүп жатышат. 4 февралда Өзбекстан 250 кишини эвакуациялап Ташкентке учуп келери менен карантинге алды. Өзбекстан аба жолдору компаниясы жасаган билдирүүдө Бээжин Ташкент каттамындагы жүргүнчүлөрдү доктурлар жана башка адистер коштоп келгени айтылат. Өзбек тышкы иштер министрлиги калган жарандарды алып келүү үчүн Уханга дагы бир учак жөнөөрүн билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Элеме Кытайдан келген кыргыз жарандарына кандай медициналык камкорлук көрүлүп жатканы жөнүндө Азаттык Чекит орг сайтында макала бар. Аны Ухандан кайткан кыргыз жарандары деген аталышта тапсаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Орусияда 14 миңдей ата бала багууга өргүгө чыгат. 2018 жылкы маалымат боюнча бул Орусияда балалуу болгон эркектердин 2% гана декретке чыгуу укугун колдонгонун түшүндүрөт. Анткени менен эксперттер жылдан жылга бул көрсөткүч туруктуу өсүп баратканын белгилешүүдө. Орусияда жаранды калган кыргызстандыктардын арасында да бала багууга декретке чыккан аталар көбөйүп бараткан экен. Москвадан Лазат Жаныбек кызы кепти улантат.
Орусиянын эмгек кодексинде эркектердин декретке чыгуу укугу 2007 жылы бекитилген. Бала багуу үчүн эс алууга чыккан эркектердин жумуш орду сакталат. 1.5 жыл бою айлыгынын 40% 28 000 рубльга чейин жөлөк пул төлөнүп турат. Ал эми Кыргызстанда аталардын бала багууга байланышкан үргөнү пайдаланганы өтө сейрек көрүнүш. Адистер муну көбүнчө коомдогу стереотиптик көз караштар, ошондой эле декретке чыккан аталарга жөлөк пул каралбаганы менен түшүндүрүшөт. Бирок акыркы кезде Орусияда жаранды калган кыргызстандыктардын арасында бала багууга расмий декретке чыккан аталар көбөйгөнү байкалат. Москвада 10 жылдай жашаган Марал биринчи 2 жолу бала багууга өзү декретке чыккан. Бирок 3-чү балалуу болгондо күйөөсүнүн декретке чыгышын туура көрүшкөнүн айтат.
Анын выплатасы жакшы, буюрса 26200 төлөнөт. Эгер мен чыксам 6000 алмакмын, ортодо 20000ге көбүрөөк экен. Как раз жумушунан чарчап, отпуск керек болчу.
Анткени менен Маралдын күйөөсү үйдө отуруп бала деле бакпайт. Декретке чыгып алып, азыр башка иштер менен алек.
Акат кырышты, кантип болсун, папасы эмне декретке чыктыбы деп шылдыңдашты. Ачык айтканда жакшы түшүнүшпөйт да именно Кыргызстандагы туугандар. А Москвадагылар биз эле эмес, көп эле үй бүлөлөр азыр ушундай кектер дагы, аталар дагы ушинтип декретный отпускага чыгып атышат.
Орусияда жаранды калып мынтип бала багууга өргөнү пайдаланган мекендештер жүздөп саналат. Социалдык тармактарда аталарга декреттин чоо жайын сураштырып, өздөрүнүн тажрыйба кеңештери менен активдүү бөлүшкөнү менен көбү өздөрүнүн окуяларын ачыктап айтып берүүдөн дагы деле тартынышары байкалат. Жылына өкмөт тарабынан индексация кылынып өзгөртүлүп турушу бул жөлөк пулдун көлөмү 2020 жылы 6500 рубльдан 28000ге чейин барат. Эки киши бала багууга өргүгө чыгуу үчүн расмий эмгектениши шарт. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, социалдык камсыздоо же иш менен камсыздоо органдарынан аялынын жумушсуздугу же аялынын эс алуусу аяктаганын тастыктаган документтерди чогултуп, жумуш берүүчүгө арыз менен кайрылуу керек. Москвада үй бүлөсү менен 12 жылдан бери жашаган Бакыт декретке чыгууга белсенип, бирок жумуш берүүчүнүн айынан чыга албай калганын айтат.
Декретке чыгып акча алыш бул деген биздин эми юридикалык жактан карап көргөндө биз налог төлөп атпайбызбы, 13% налогду иштеген акыбыздан 13% берип атпайбызбы. Налог бергенден кийин биздин да укугубуз бар да декретке чыгышкача. Аялым жарандыгы кыргыз жарандыгы болгондуктан декретке чыга албайт. Ошондо мен декретке чыгышым керек деп по правилам балам Россиянын жаранды болуп аткандан кийин ошо эч уяты жок. Ал жерде өзүң укугуң билиш керек деп ойлойм да.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери миграция агымында жана жер которуп кеткендердин эсебинде 1 миллиондон ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөнү айтылып келет. Алардын так эсеби алына элек. Кыргызстанда эмгек кодексинин 370-биринесине ылайык аялдар 126 күн декреттик эс алууга чыга алат. Бул убакыт үчүн жүлөк пул каралган. Ал эми андан ары балага 3 жашка чейин кам көрүү жобосу 137 бирене менен бекитилип, ага ылайык баланы багууга эне гана эмес башка үй бүлө мүчөлөрүнүн да укугу киргизилген. Бирок бул эс алуу убактысы үчүн мамлекет акча төлөп бербейт. Билим берүү жана тарбия боюнча адис Асылбек Жоодонбеков Кыргызстанда үй бүлө институтун бекемдөө, бала тарбиялоодо аталардын жоопкерчилигин жогорулатуу мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула турган учурдун чакырыгы деп эсептейт.
Кыргыздардын, биздин мекендештерибиздин, замандаштарыбыздын үй бүлө курууга карата, ушул аталык мээримге карата, аталык жоопкерчиликке абдан жоопкерчиликтүү мамиле, ошону жүргүзүшүбүз керек да. Менин оюмча бул багытта ошол үй бүлө институттары, ошол эле мезгилде андан тышкары билим берүү мекемелери, анан мамлекет дагы бир маалыматтык бир абдан бир чечкиндүү мындай саясат жүргүзүп, ошол эле мезгилде атанын жоопкерчилигин катуулаткан мындай мыйзамдарды менин оюмча кабылдаш керек деп ойлойм да.
Бала багуу үчүн эркектердин эс алууга чыгуусу Европа өлкөлөрүндө кеңири жайылган. Маселен, Швецияда аталардын дээрлик 80-90% жаңы төрөлгөн баласын караштырууга жумушунан эс алууга чыгат. Жакында эле Жапониянын айлана чөйрөнү коргоо министри Синдзиро Каидзуми өлкөдө декретке чыккан биринчи мамлекеттик кызматкер болуп калды. Жапон өкмөтү бала багуу үчүн өргө алган эркектердин 6% ашпаган көрсөткүчүн 2 эсеге көтөрүп, балдарды тарбиялоодо аталардын жоопкерчилигин өстүрүүнү көздөөдө. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми уктурууну миграциядагы поэзия темасы менен улантабыз. Тажикстандык мигранттардын чыгармаларын изилдеп келаткан этнограф Тахир Календаров жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кепти Айкөл Нурланбек уулунан угабыз.
Теги тажикстандык этнограф Тахир Календаров Орусияга Борбор Азиядан агылган миграцияны изилдеп келет. Анын байкашынча, мигранттар тууралуу кимдер гана сүйлөбөйт? Укук коргоочулар, бийлик өкүлдөрү, жада калса миграцияга каршылар. Бирок алардын өзүлөрүнүн үнү дээрлик угулбайт. Мигранттар ырлар аркылуу бөтөн жерде башынан өткөрүп жаткан оор жашоосу тууралуу ой толгоолорун коомчулукка жеткиргиси келет. Алардын дээрлик баары кесипкөй калемгер эмес.
И как оказалось, это поэзия очень разная, она очень интересная.
Алардын поэзиясы көп кырдуу, кызыктуу, тематикасы да ар түрдүү. Албетте, лирикалык саптар бар, саясат, диний темада орун алган.
Политические стихи есть, там и религиозная поэзия есть.
Тахир Каландаров тажик мигранттарынын ондогон чыгармаларын орус тилине которуп чыкты. Адистин айтымында күнүмдүк кыйынчылыктарга карабастан мигранттар социалдык түйүндөр аркылуу ырларды окуп, бири-бири менен пикир алмашып турушат. Арасында акын катары таанылып, эл оозуна алына баштагандары да бар. Алардын айрымдарын тойлорго чакырып, ырларын окутушат.
Эта тема очень популярная на Западе и даже на Востоке, в Китае.
Бул тема батышта, жада калса чыгышта, айрыкча Кытайда өтө кеңири жайылган. Ыр же аңгеме, поезд, роман жазган мигранттар арасында сынактар уюштурулат. Тилекке каршы Орусияда азырынча анча популярдуу эмес.
К сожалению, пока в России это не очень популярно.
Мигранттар кайрылган темалар ар кандай болгону менен баарын байланыштырып турган бир сезим бар. Каландаров которуп чыккан чыгармалардын дээрлик ар биринен мекенине, туулуп өскөн жерине, жакындарына болгон кусалыкты байкоого болот.
Мамочка, зачем ты меня вырастила? Вырастила и куда отправила? Растила с любовью меня и на чужбину отправила. В чужом городе сердце грустит. Хочу домой, но кто же отпустит? Нет ни друга, ни подруги. В этом городе нет нормального человека.
Бовар Орусияга Тажикстандан барган. Ал памир тилдерине келген диалекттердин бири болгон шунган тилинде ыр жазат. Ырларын Facebook'а чыгарат. Өз окурмандары бар. Орусияга келген 10 жылдан бери бир нече жерде иштеди. Дүкөндө кассирде болгон, курулушта да иштеген. Бирок чыгармачылыкты эч убакта таштаган эмес. Дүкөндө иштеп жүргөн кезде оюна түшө калган ыр саптарын чек кагазынын артына чимелеп, кийин терип интернетке жайгаштырчу.
Когда я спокоен, да, стабильный состояние такое во время вдохновения.
Жүрөгүм тынч болуп турганда илхом келсе, романтикалык, лирикалык ырларды жазган оңой. Ал эми эгер ачуум келип турган болсо, катуу сындап жазам.
А когда иногда в ярости, я могу как-то сильно критиковать.
Бовар акындык шык тажик элинин канында жана буга Омар Хайямдын, Жалаладин Руминин чыгармалары далил деп эсептейт.
Айкөл Нурланбек уулу айтып берген бул баяндын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтындагы Каректе Евразия тележурналына баш багыңыз. Ушун менен 5-февральдагы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап, кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. 2015 жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялар ошол кезде берген убадаларынын 20% аткара элек. Политмер чекит KG сайты жүргүзүп жаткан анализдин баштапкы жыйынтыгы ушундай.
Эң эле убадаларды көп берген бул Республика Ата Журт фракциясы болуп атат бизде. Андан кийинки орунда бизде КСДП.
Ошондой эле адабий түрмөк бар. Бул ирет кыргыз эл жазуучусу Элюбай Отунчиевдин «Баланын иши балада» деген аңгемесине токтолобуз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 5-февраль. Азыр болсо жаңылыктарды оңго сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган шейшемби күнү Анкара менен Москва Идлибтеги кырдаалды токтоо талкуулап, пикир келишпестиктерди жоюшу керек экенин билдирди. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Ага чейин Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-февралда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтып жатып, Орусия Сириядагы таасирин согуштун устанышына эмес 3-февралда Идлибке урулгандай соккуларын кайталанбаш үчүн пайдаланышы керек деди.
Rejimin yine İdlib bölgesindeki gözlem noktaları...
Al günü Türkiye menen Siriyanın bir neçe jokerleri öldürüldü dep bildirdi. 4-февралда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да билдирүү менен чыкты. Ал Түркия өзүнө алган милдеттенмелерди аткара алган жок деди. Министр өзү айткандай Идлибтеги абалды түп тамырынан өзгөртүү маселесин чече албады деди. Дүйшөмбү күнү Сириянын Идлиб аймагында оппозициянын коргоону жайларына карай Сириянын өкмөттүк күчтөрү чабуул жасаган, анда Түркиянын 7 жокери жана 1 жай тургуну көз жумган. Орус нефтисинин баасын талкуулоо үчүн ушул аптада Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия президенти Путин менен жолугат. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Буга чейин Беларусь лидери Лукашенко Орусия менен Беларусту жутуп алууга аракет кылып жатат, бирок ага жол берилбейт деп айыптаган. Москва менен Минск бирдиктүү мамлекет түзүү тууралуу 1990 жылы макулдашууга кол коюшкан, бирок акыркы 20 жылдын ичинде Орусия Беларусь мамилелери жакындагандын ордуна жыл сайын муздап баратат. Кыргызстан Орусиянын коронавирусту аныктоочу реагенттерди алып келди. Кыргызстанга Орусиядан адамдарды вирусту тез арада аныктоочу реагенттерди алып келди. Ал алып келинген каражаттар 500 жолу вирусту аныктоого жетет. Өлкөдө бул медициналык каражатка тартыштык жок. Учурда Кытайдан келген бардык жарандар текшерүүдөн өтүп жатышат. Бул тууралуу Азаттык саламаттык сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков маалымдады.
Бул тест система өтө кымбат, анан дефицит нерсе экен. Мунун баары тең, бүт баары тең на заказ Кытайга иштеп атыптыр баары тең. Кечээ бизге ошо 6 набор берген, ошо 500 исследованияга, изилдөөгө жүргүзгөнгө жетет деп. Тажикстанга болгону ошо 2 набор берсе, бизге 6 набор берген алар. Казакстан, Өзбекстан кадарында 2 набор берген.
Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда өпкөнү сезгенткен коркунучтуу оорунун белгилери бар адамдар катталы элек. 4-февралда өлкөнүн саламат сактоо комиссиясы вирустан 425 киши өлгөнүн, ооруну жугузуп алгандардын саны 20 миңден ашканын билдирди. Акыркы күнү бул бир суткада вирустан көз жумгандардын саны 64 адамга жеткени дайым болду. Ишкер Салымбеков Кытайга 50 миң бет кап жөнөтөт. Дордой ассоциациясынын негиздөөчүсү белгилүү ишкер Аскар Салымбеков Кытай элине жардам берүү максатында 50 миң медициналык бет кап жөнөтүп жатканын билдирди. Ал медициналык каражаттарды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу жөнөтөт. Салымбеков бизди коңшу Кытай элинин башына оор кырдаал түшүп турганда ар кандай туңгуюк шактарга жол бербей, бүтүндүктү достук мамилени көрсөтүү менен сабырлыкка чакырам деп жазды Facebook-тагы баракчасына. Буга чейин кыргыз өкмөтү Кытайдагы вируска байланыштуу абалды жөнгө салууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин маалымдаган. Социалдык тармактарда ишкердин Кытайга жардам берүү ниетин сындагандар болууда. Алар Кыргызстандын өзүндө медициналык беткап жетишпей жатканын айтып жатышат.
Кызык, медициналык беткаптар какта Кыргызстанда тегилген бекен?
Түркияда го?
Түркияда. Аха, рахмат. Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. 2015 жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялар ошол кезде берген убадаларынын 20% аткара элек. Политмир Чекиткейжи сайты жүргүзүп жаткан анализдин баштапкы жыйынтыгы ушундай. Толук баяндама быйыл апрелде жарыяланат. Ал арада быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоо жакындап, саясий партиялар жанданып, кайрадан ар кандай убадалар да жаңыра баштады. Алдыда Политмир Чекиткейжи сайтынын жетекчиси Наргиза Нанекиева 5 жыл мурунку убадаларга жүргүзүлүп жаткан байкоо жөнүндө айтып бермекчи. Алгач кыргыз саясатчыларынын мурдагы шайлоолордун алдында элге берген убадаларынын айрымдарын эске сала кетели.
Шаар спутник деп скоростной жолду курсак 15-20 мүнөттө барып келе турган.
Көрөсүңөр, 5 жылда мамлекеттин өзгөргөнүн.
Биз эми 8 салыктын ордуна 2 салык калтырайын деп атабыз.
Тилекке каршы темир жол, аэропорт, арак чыгарган заводдор 4-чү президенттин доорунда деле бюджетке жакшы салым бере албай атат. Ошол жакта иштегендер эле байып атат. Биз ушуну мындан ары токтотойлу деп.
Бул кыргыз саясатчыларынын буга чейинки шайлоолордун алдында элге берген убадаларынын айрымдары гана. Политмир Чекиткейжи басылмасынын адистери анын баарын тизмектеп сайтка жана YouTube порталындагы каналына жарыялап келатат. Басылманын журналисттери ушул күндөрү жогорку кеңештин депутаттарынын 5 жыл мурунку шайлоо алдындагы убадалары кай даражада аткарылганына баа берүү үчүн атайын анализ жүргүзүп жатышат. Анын жыйынтыгы 2020 жылдын апрелинде коомчулукка сунуш кылынат. Баштапкы байкоолорго караганда 2015 жылы парламенттин 6-чы чакырылышына шайланган депутаттар жана алардын партиялары берген убадалардын 20% жакыны гана аткарылды. Политмир Чекиткейжи сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакиева бизге дал ушул анализ жөнүндө айтып бермекчи.
Бизде ушу Политмир Чекиткейжи сайты 2011 жылдан бери ошо деги эле Кыргызстанда баардык саясатчылардын, президенттен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилерине чейин биз убадаларын көзөмөлдөө боюнча иш баштаганбыз. Анан 2011 ошо президенттик шайлоо башталбадынан ошондо биз аябай кандай мындай көп аябай чоң жумуш жасаганбыз да президенттик шайлоодо керек болсо тиги сөзмө сөз стенограммаларын дебаттарда сүйлөп чыккандарын ошого чейин жазып видео дебаттарын ошо теледебат видеосун дагы сактап жүргөн. Ошо жалгыз биздин сайтта ошо президенттик шайлоо боюнча 2011 жылдагы эң чоң база десем болот, ошол биздин сайтта сакталган болчу да ошол кезде. Анан кийин ошондон бери биз мына жогорку кеңешти депутаттардын убадаларына чейин көзөмөл жүргүзүп келе жатабыз. Анан 2015 жылы азыркы 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары келбеди бийликке. Анан алардын убадаларын биз ошо аткарымдуулугу жагынан ошо анализ жүргүзүп келе жатабыз.
Политмир Чекиткейжи сайты башында шайлоо алдындагы убадалардын статистикасына көңүл буруп, көбүрөөк ким кандай убада бергенин эсептөө менен гана алектенген эле 2019 жылдын ноябрынан тарта убадалардын сапатына көңүл бурула баштады. Аягына чыга элек изилдөөнүн баштапкы натыйжасына ылайык, курулай чакырыктар, популисттик убадалар сап башына чыгып калды, дейт Наргиза Нанакиева.
Көпчүлүк эле убадалар тилекке каршы мындай аябай кандай аткарымдуулугу жагынан кыйынчылыкты жараткан убадалар болуп калат да. Мисалы нарындыктар, мен силерди эң бай облус болосуңар, мени шайласаңар, анан кийин Кыргызстан эң бай мамлекет болот, чакырчылыкты жоебуз деген сыяктуу аябай кандай мындай аткарууга кыйын болгон. Көлгө барабы же Таласка барабы, көбүнчө эле мындай жалпы Кыргызстанга таандык эле убадаларды беришет дагы жалпылай эле. Мисалы таластыктарга барып силердин төбө бурчактын баасын мындан да жогору болот деп, нарынга барып силерге момундай завод ачабыз деп, же көлгө барып туризмди өнүктүрөбүз деген сыяктуу убадалар тилекке каршы аз экен дагы. Анан жалпы жонунан алганда мисалы ушу аймактар боюнча эң эле убадаларды көп берген бул Республика Ата Журт фракциясы болуп атат. Бизде 21%ден ашык ушу аймактарга байланыштуу убадаларды беришет экен дагы. Андан кийинки орунда бизде КСДП фракциясы, экинчи орунда аймактар боюнча 16-17% жакын ушу убадалар жалпы жонунан аймактарга арналган экен. Ошо аймактар дегенде ошо Нарын, Ысык Көл баарын кошумчалап эле айтып жатам дагы. Анан кийин үчүнчү орунда ушу Кыргызстан фракциясы экен, андан кийин Бирбол, андан кийин Ата Мекен, анан эң артында Өнүгүү Прогресс фракциясы турат региондорго арналган убадалары боюнча.
А негизи парламенттеги фракциялардын кайсыл бири берген убадаларын аткарууга көбүрөөк аракет жасайт, дагы кимиси аксайт?
Жүргүзгөн анализдерибиз боюнча бизде убадалардын аткарымдуулугу боюнча фракциялардын ичинен ушу Республика Ата Журт фракциясы алдыда турат. бул жерден эми ал эми мындай берген убадаларынын сапаты жагынан биринчи орунда КСДП фракциясы. Ушундай жагынан өтүп кетет да. Мисалы, Республикада жүрүп фракциясы аябай убадаларды жакшы аткарып бергени менен мындай убадалардын сапаты жагынан баягы эле мен айткандай мындай көбүнчө мындай конкреттүү так ушундай сапаттуу убадалары аз болгондуктан мындай убадалардын сапатына караганда алар кийинки орундарга жылып кетип атат дагы. Анан кийин бизде эң убадаларын негизи эле жалпы жөнүнөн алганда азыркы 6-чы чакырылыштагы парламент убадалардын аткарымдуулугу боюнча эң эле чабал парламент. Алар мисалы азыркы күндө парламентти мисалы бүтүп атпайбы, мен өтүчү 2020-жылы күзүндө Кудай буюрса кайра эле парламенттик шайлоо болот дагы, анан кийин жаңы парламент келет. Анан бул парламент жалпы жөнүнөн алган убадаларынын 20% жетпегени гана аткарылган азыркы күндө жалпы парламент боюнча алганда.
Деги убадалардын салыштырмалуу рейтинги барбы силерде? Мисалы, экономикалык, саясий, социалдык маанидеги убадаларды бөлүп карап жатасыңарбы? Кайсыл темадагы убадалар, популисттик чакырыктар көп?
Эң эле мындай саясий убадаларды көп берген фракция бул Республикада жүрүп фракциясы болуп эсептелинет. Алардын жалпы берген убадаларынын 20% жакыны ушул саясий темага байланыштуу. Ошондой эле мисалы мамлекеттик башкаруу жагында дагы мисалы мамлекеттик башкаруу жагында дегенде эми кандайдыр бир реформалар дагы кирет да. Мунун ичиндечи коррупция жана ошондой кандайдыр бир мамлекеттик башкарууда реформаларды киргизебиз деген саясий фракциялардан биринчи орунда бизде ошондо баягы эле Республикада жүрүп фракциясы турат да. Анан кийин тилекке каршы ушул фракциялардын ичинде депутаттардын баардыгы эле экология жана маданият темасында убадалары жокко эсе. Арасында бар бир эки үч убадасы ушу экологияга же болбосо маданият темасына арналган убадаларчы. Сөзсүз түрдө фракцияларга кайрылабыз, катчылыктарга кайрылабыз, жардамчыларына кайрылабыз, каттарды жиберебиз. Биз жолугуп мисалы өзүбүз жөнүндө айтып, анан кийин биз дагы алар тарабынан дагы мындай кызматташууну күтөбүз да, бизге мындай ачык болушун өтүнөбүз. Анан бирок тилекке каршы көпчүлүк каттар жоопсуз калып калат. Каттарды жөнөтөбүз, жоопсуз кала берет, жоопсуз кала берет. Анан кийин болбой эле барып өзүбүз ошол парламентте жыйын болуп атканда ошол жерден кайтарып болсо дагы ошолор менен жолугушуп биз ушундай анализ жүргүзүп жатабыз, биз аябай кандай объективдүү болгонун каалайбыз. Ушул анализибиздин аналитикалык документ кийин даяр болгондочу аябай объективдүү болуш үчүн биз сиз менен сөзсүз жолугушубуз керек болчу. Ошон үчүн сизге мынакей биреуибиз болсо дагы айтып коелу, анан сиздер өзүңүздөрдүн катчылыктан болобу же жардамчыңыздарды бекитип бериңиздер, биз ошол менен түзмө түз иштеп туралы деп айттык да. Анткени чындап эле биз объективдүү болуш керек деп ойлойбуз да. Бизде аналитикалык документ ар тараптуу мүмкүн болушунча объективдүү жасаганга аракет кылабыз.
Сиздерге жооп берген саясатчылар деле болот да. Мисалы, берген убадасын аткарбаган партиялардын фракциялардын мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө алар шайлоо алдындагы айткан сөздөрү ишке ашпай калганын себептерин түшүндүрүп берген учурлар болобу? Мыйзам долбоорун жаздык эле, парламент колдобой койду деген сыяктуу негиздерди айтышабы?
Сөзсүз түрдө, албетте. Бизде мисалы ошо депутаттар менен биз эми парламенттин ошо ичинде жолу калбаганыбыз менен ар кайсы телеканалдарда көрсөтүүлөр болуп катканда сөзсүз түрдө жолугушкан учурларыбыз болот. Анан ошондо биз да сурайбыз, сиздер мисалы убадаларыңызды аткарбай атпайсызбы десек, ошондо айтышат да. Мисалы, оппозицияда турган депутаттар айтышат, мына биз коалициялык көпчүлүктө болгон жокпуз, биз бул убадаларды аткара албай калдык депчи. Анан бирок азыркы учурда парламентте оппозицияда отурган фракциялар дагы коалициялык көпчүлүк көпчүлүктө болушкан. Бул факт. А бизде мыйзам бар да. Бизде мыйзам боюнча ошо коалициялык көпчүлүктөгү фракциялар өкмөттүн программасына өздөрүнүн шайлоо программаларында көрсөтүлгөн пландарды киргизе алышат. Бул мыйзамда бекитилген алардын эң зор мүмкүнчүлүгү да. Бул деген алар өздөрүнүн шайлоо программаларын аткарууга толук мүмкүнчүлүк бар дегенди түшүндүрөт. Болгон эле алар бул мыйзамды колдонушпайт, керек болсо билбей да калышы мүмкүн. Анткени көпчүлүк эле учурда эми ар кандай болуп калат да. Мисалы, биз ушундай сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар десек эмнтип кайра бизди эмнтип суроо менен карап калышат да. Эми айта алышпайт ошондой барбы депчи, бирок мындай билбеген түр көрсөтүшөт да.
Түшүнүктүү. Политмер чекитке же сайтынын адистери фракциялардын берген убадаларын аткарылганын, аткарылбаганын, рейтингин атайын инфографикалык маалыматтар менен, диаграммалар менен түшүнүктүү кылып иштеп чыгышыптыр. Аны биз деле Азаттык чекит орг сайтына чыгарганга аракет кылабыз. Эми Наргиз айым, сизге башка бир суроо. Жалаң жогорку кеңеш жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы азыр? Бирок силер президент баштаган аткаминерлердин убадаларына да байкоо саласыңар да.
Сайтыбызда негизи президенттен баштап көп эле адамдардын, көп эле жетекчилердин, жергиликтүү органдардын да жетекчилерине чейин убадаларын көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз. Бирок ошолордун ичинен дагы мындай активдүүрөктөрүнө басым жасайбыз да. Мисалы, такыр эле убада бербеген, такыр эле элге чыгып сүйлөбөгөн мисалы жетекчилер көбүнчө алар биздин сайтта илинген эмес. Ошол эле учурда жогорку кеңештин депутаттарынын деле айрымдары бизде бар, айрымдары жок да. Анан кийин бизде азыркы күндө бир гана жогорку кеңештин ушу парламенттине ушундай аналитикалык документ даярдап жатабыз. Эми бул парламенттик шайлоого жакындаган сайын ошол менен байланыштуу. Ал эми башка саясатчыларга, башка чиновниктердин ишине биз бир гана ушу баягы эле мындай жалпы жонунан эле анан санына карап эле анализ жүргүзүп келе жатабыз. Өзүбүздүн сайтыбыздан көрсө болот да. Ал жерде мындай графика менен көрсөткөнбүз да, кайсы министр канча убадасын аткарган, канчасын аткара элек, ушул боюнча маалыматтар бар. Бирок тилекке каршы бир гана мындай саны боюнча гана да.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго политмер чекит KG сайтынын жетекчиси Наргиза Нанайкиева жооп берди. Биз депутаттардын, кыргыз бийлигиндеги аткаминерлердин убадаларынын аткарылышына, аткарылбашына жүргүзүлүп жаткан анализ жөнүндө сүйлөштүк. Мен дагы бир жолу эскерте кетейин. Басылманын журналисттери ушул күндөрү жогорку кеңештин депутаттарынын 5 жыл мурунку шайлоо алдындагы убадалары кай даражада аткарылганына баа берүү үчүн атайын анализ жүргүзүп жатышат. Анын жыйынтыгы 2020 жылдын апрелинде коомчулукка сунуш кылынмакчы. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган шейшемби күнү Анкара менен Москва Идлибтеги кырдаалды токтоо талкуулап, пикир келишпестиктерди жоюшу керек экенин билдирди. Мунайдын баасын талкуулоо үчүн ушул аптада Беларусь президенти Александр Лукашенко Орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Кыргызстан Орусиядан коронавирус аныктоочу реагенттерди алып келди. Алган журналисттери бийликтин ачыктыгын талап кылышууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери Кундуз Жолдубаева менен Ирина Карамушкиндин үй камагындагы мөөнөтү 9 апрелге чейин узартылды. Кыргызстан жарандарына биометрикалык паспортту 2021 жылы бере баштайт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Эми адабий түрмөккө орун берели. Бул ирет кыргыз эл жазуучусу Элибай Отунчиевдин «Баланын иши балада» деген баянына токтолсокпу деп турабыз. Адабияттануучулардын айтымында Элибай Отунчиев айыл турмушун сүрөттөөнүн таанымал чебери. Анын алгачкы «Баткан күн чыгат» повестинен соңку «Жеңи жок» үч үлтигине чейин чиеш адам тагдырларынын калбаат катарын көрүүгө болот. «Баланын иши балада» деген аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Элибай Отунчиевдин аңгемеси тагдырдын катаал жазасына кабылган жаш баланын арман күйүтү, анын атага деген айкыз арманына арналган. Баланын атасы суугатчы болчу, үстүнөн эски купайкесин түшүрбөй жайды жайлата колхоздун эгинин суарчу, кез-кез жолдоштору менен агынан атып да койчу. Анан да ал айылдагы болгон жаңылыктарды рондук кезге калтырбай жазып турчу активдүү айылдык кабарчы эле. Анын жазгандары көпчүлүк элге жакканы менен кагаздагы сынды көтөрө албаган, коюнуна котур ташын салып жүргөндөр да бар экен. Ошондойлордун бири акыраны тындым кылды, болгондо да элдин көзүнчө. Арак шарабы мол ак тойдон кийин. Бала атасынан антип берти ажырап каларын билчү эмес. Ажал айтып келбей тура, баары капыс жерден башталды.
Анын атасын өлтүрүп коюшту. Бышкан кыштын ургучу менен кара кушун жара коюштур. Бүткөн бою уюган кара кочкул канга чыланган чалажан атасын трактордун чиркеликичине шалдырата салып, 3-4 киши алардын тамынын жанына токтоп, үксөйгөн кара киши: «Апаң үйдөбү? Тезирээк чакырып чык!» деп кыйкырды трактордун дарылдаган дабышын баса. Кишилердин үрөйү учкан түрлөрүнөн чоочуган бала бир баленин сезгендей денеси дүркүрөп, маңыроо немедей бир саамга буйдала калды. Аңгыча үксөйгөн кара дагы кыйкырды. Кереңсиңби? Апаңды чакырдып жатам. Ошондо бала үйгө атып кирди. Атам кээде ич койчу эле. Катуу мас болуп калган баштанат деп ойлоду ал. Апасы көзү алагай, нымтыраган жоош неме тамдын тушуна бейчеки токтогон тракторду терезеден текшее карап турган экен. Баласы энтигип кирери менен тигилер кимдер? Эмне дешип жатат? Атаң мас бекен деп шаша сурады. Бир киши сизди тез чыксын деп жатат, деди баласы кайра эле эшикти карай умтулуп. Тынчылыкпы деги? Деп далесте жаткан көлөчүн бутуна чалауласа алып, баласынын артынан илешип чыккан аял бир байлам жоолугун чуркап аратып кайра байланды да көчөдөгүлөрдү көрүп туруп калды. Тигилер үстүнкү айылдын кишилери экен.
Ошондо биринчи ирет оорук айгы эмне экенин, жакын адамдан айрылуу кандай азап болорун жөн терчи менен сезди. Кудай кылса кубарындын акысы барбы, балабы, карыбы айрылуу азабына туш келет экен. Атасын бейтааныш кишилер ооруканага алып баратышыптыр. Бала трактордун чиркелгичине чыгар замат апасынын жүз төмөнүнөн жыгылганын көрүп, жүрөгү кабынан чыга алкынып, тиги жаткан атасы экенин сезди. Анан трактордун артынан чымын куюм болуп жүгүрдү. Атасы эмнеге бирөөлөрдөн таяк жеди экен, алы жетпей калдыбы? Бала жанында болсо атасын урган кишинин колун жара чайнамак. Энтиген бала акыры трактор чиркегичине жетип колун сунду. Кайга мөңдүрөгөн адамдар аны байкабай, анан көрүшкөндө эмне кыларын билишпей отуруп калышты.
Узун бойлуу катынкы сары киши: «Олдо балаң түшкүр ай, көрбөсө болот эле», деп шыпшынды. «Эч жүрөгү бир болсо кантсин», деди москоол киши камырабаган кейпинде. «Бекер кайрылган экенбиз. Баланын жүрөгү түшүп калат», деди майып бутун сырайтып сунуп жиберип жамбаштай отурган толмоч киши. Бала тырмышып чыгып келди да атасынын аяк жагынан отуруп, кызыл ала кан болуп сулап жаткан атасын таанып тааныбай, анын өзү кээде тазалап берчү өтүгүн, эскирип калган купайкесин көрүп, анда санда кың эткен дабышын тыңшайт. Бала чаңырып ыйлап, мазебизди кетирер бекен деген кишилер мелтиреп кара көк болуп, атасынын чиркелгич секирген сайын серпилген бутун сүйө кармап отурган 10-12 жашар тесери баланы ыңкыя карашып, ар кимиси иштеринен ии болчу бала көрүнөт. Түгү бар азаматтан баштанат. Эки жашабай муну карасаң, эй, мулуйган чунак десе, дешип бири бири да лам деп ооздорун ачпады.
Бала ушунчал окуйган кишилер атасын уруп атканда кайдыгер карап турушканын, арасынан бирөө жарымы чыгып тирешип калган экөөнү кой деп коюшка жарашпаганына, жаш балдарды уруштуруп кызыккап аткан көпкүлөң өспүрүмдөргө окшоп кызыккап атып турушканын ойлоп, отургандарды бир алдын жаман көрүп да кетти. Булар болушпаса атасы бирди жарымга жалгыз бой бермек эмес. Атасы буга чейин бирөөнү уруп же бирөөдөн келтек жей элек болчу. Туура бетке чабар, баарын жашырбай ачык айтып салар пейили бар. Анын оюн билгенсип отургандардын бирөө тилинен тапты да курган бала: «Ал итке ун чукпай койсо эле болмок», десе, калгандары ун чукпай, баарысы өз ою менен отуруп калышты. Окуя мындай болгон экен. Баланын атасы Калыбек чиркелгичте отурган москоол киши экөө тегермеден келе жатышып тойдун үстүнөн чыгышат. Ичкери киришип, отура турга келгенде улуулатып келген меймандарды төрт жакка отургузушат. 7 жылдан бери бир күпайкесин үстүнөн түшүрбөгөн, кайдагы бир суугачыны антип сыйлап атышканы кыпкызыл болуп аракка тоюп отурган Ормон деген койчуга жакпай калат. Ушу жүдөгөн кейпи менен мунун жазгычылыгын кантесиң? Райондун алакандай гезитинин бетин бербейт экен деги эле. Эки күндүн биринде биздин айылдын кемкерчилигин чукуп турат. Мени мал бакпай эле той тойлоп жүрөт. Койлору эмтен эле көтөрүм болуп калды, деп жазыптыр, деп Калыбекке кырдуусунат. Аны эл алдында басынтып коюуну ойлойт. Бирок үйдө тургандардын бири: «Калыбек, сени жумшак жазыптыр. Сенин койлоруң көтөрүм болуп калганы жалганбы? Түшкө чейин куроодо камалып турат», деп Ормондун жаагын жапкылат. Аны менен эле сөз бүтпөй бетке чабар Калыбек колхоздун коюн баккан Ормон арак ичип сайрандап жүргөнүн, мурдагы санакта 60 кое жетпей калып, аны айылдагылар чогултуп төлөп беришкенин, бул кокуйгун койчу түн катып чарбанын малын соодагерлерге сатып, ансын карышкыр жеди, кооздору кырылып калды, деп жалган айтып жүргөнүн элдин алдына ачып коет. Талаш ошол кептен чыгат.
Ормонду байкап отурдум. Мурдагы деми жок, тамакты да оңду жей албай, аракты гана лып-лып тартып жиберип, улам түрү бузула берди. Тамак жейлип бата суралганда Калыбекке: «Тиги чыр баштап жүрбөсүн, акырын чыгып кетели», десем, эл катары чыгабыз, эмне кылмак эле, деп кенебеди. Ормондун урганын кантип байкабай калдың?» деди үксөйгөн кара. «Биз эл тарап калганда үйдү көздөй жөнөгөнбүз. Ормон биздин аркабызга келаткан. Мындай болорун ким билиптир? Бир маалда эле арттагы кишилер «Эй, Калыбек!» деп чурулдап кыйкырып жиберишти. Жалт карасам, ормон чоң кызыл кышты шилтеп калган экен. Антып минткич эле жүстөмүнөн кулады. Биз ормонду желкелеп басып калдык. Калыбегимдин мойну канга толуп кетти. Тигитти бир эки тээптеп алып, Калыбекке чуркап жеттим деди москоол киши. Мен ошол жерде болгондо ал итти жайлап таштар элем. Качып кеткенин көрбөйсүңбү? Деди кара киши. Качып атасынын көрүнө барат дейсиңби? Кармалат. Анда иттердин тукумун туздабаса болбойт, деди кара.
Бала атасынын кантип токмоктолгонун ошондукту. Сулкуйган атасын ооруканага алып кирерде бала көзүнүн жашын төгүп сыртта кала берди. Атасын 3 күндөн кийин жерге беришти. Балага атасы мындан ары көрбөй калары абдан катуу тийип, мүрзө башында да көз жашын тия албай турду. Кийин келгендер тарап апасы экөө калышканда бала атасына эстелик тургузарын айтты. Апасы бөбөктөрүң жаш, сага жардам кылганга шартым жок деп макул болбой койду. Бирок бала апасына айтпай мүрзөнүн жанында жайды жайлата кыш куюп, ансы эстеликке жетер дегенде уста жалдашып эстеликти тикелөөгө киришти. Уста кыш коет, бала кышын алып берет. Саратанда жанына аябай иштеген өспүрүмдө ысып өтүп каза болуп калды. Атасын көмгөндөр келип баласын да көмүштү. Кайгыга баткандар.
Бала деген бала да билсе өзүнүн эр жетип чоңойгону ата үчүн анык эстелик эмес беле, деди москоол киши. Баланын сөөгүн атасынын сөөгүнүн жанына кам кыштан жакшына кыналып оюк ачакейлери менен асемделген эстеликтин ичине коюшту.
Ушундай кайгылуу баян. Элибай Отунчиев катаал реалист катары кайдыгер коомдогу жеке адам трагедиясын, ар кими өз турмуш тиричилиги менен алып турушкан пенде баласынын атага деген сагыныч кусасын, арылгыс арманын кемелине келтирип сүрөттөп берген. Жазуучу ата баланын армандуу тагдырына токтолуп, эмнеликтен жакын адамдары бирин артынан экинчиси ууда бул жарышлыктан кетиш себебин кайдыгерликке байланыштырат. Аты жок бала, кайсы бир зөөкүрдүн колунан өлгөн атасы экөө тең, коомдо өкүм сүрүп калган кайдыгерликтин бири экинчисине көңүл бурбаган, керек кезде жардам көрсөтпөгөн, ар кими өз тирилиги чарбасы менен алектенип калган адамдардын айынан жан таслим болушканын чогулгандар арасынан бирөө ачык эле айтат. Мунун баарына биз күнөөлүүбүз. Ормонго окшогон зөөкүрлөрдү ошонун арам экенин, кан ичер мите экенин билип туруп, эл элек, журт элек, арабызда бир тентек жүрсө болбойбу деп эркине коюп, кең пейилди кылып жаман үйрөтүп алганбыз. Бала темтеңдеп кыш куюп жүргөндө бирөөбүз келип кол кабыш кылганга жарабадык. Ой, ушунун атасы жолдошубуз эле деп бирөөбүз бир кыш алып бере албадык. Анан эмнесин айтабыз? Деди үксүйгөн кара киши. Антип жамааттык коом ордун башкага ар кими өзүнчө турмушун жөндөгөн катнаш мамилеге орун бошотуп жатканын үксүйгөн кара киши айтуу менен гана тим болот. Ал өзү баш болуп ортолук мамиле катнашты каптай баштаган жаңы шарт жагдайларга каршы чыкпайт. Себеп дегенде коомдук турмуштагы ажырым, мурдагы көнүмүш адат салттардын бир четтен ыдырап кедеринен кете башташы өзүмчүлүктүн күчөгөнү жаңы коомдун белгиси болчу. Мындан кийинки мамиле катнаш башкача өң түс алып, коомдук турмушта жеке инсан кызыкчылыгы алдыга суурулуп чыгат. Жазуучу социалдык турмуштагы кескин өзгөрүүлөрдүн тамырын так баамдап, анын салакасы кандай болорун кашкайтып ачып берген. Чоңдордун колунан араң келчү оор милдетти мойнуна илип алган бала максатына жете албай, орто жолдон жан таслим болот. Атасын көмгөн адамдар келип, аны да көмүп кетишет. Иши кылып Элибай Отунчиевдин өткөн кылымдын 70-нчи жылдары жазылган аңгемесинен тарыхый жаңылганууга бараткан кыргыз коомунун олуттуу адеби имандык социалдык проблемасын табууга болот. Билгенге жазуучу үчүн мындан өткөн олжо болушу мүмкүн эмес го. Элибай Отунчиев кайсы жанрга кайрылса да андан коомдук турмуштун жандуу илеби согуп турат. Ар кыл адам тагдырлары аркылуу коомдун маанилүү моралдык этикалык орчу маселелери калкып чыгат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Элибай Отунчиевдин «Бала деген балада» аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5-февралдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Сайтыбыз azatyk.org, орусчасы rus chekit azatyk.org деп аталат. кирип жаңылыктарды окуңуз, макалаларга көз салыңыз, видеолорду деле жайгаштырып койгонбуз, радионун архивин деле табасыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, биздин радиону уккандарга ыраазычылык.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.